Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Nastavlja se potraga za telima Albanaca koji su se utopili u Tisi. Tužiloštvo za ratne zločine istražuje još tri slučaja zločina u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Ustavne promjene u BiH samo kao posljedice konsenzusa, kaže Valentin Incko. Jak zemljotres pogodio Afganistan, za sada nema izveštaja o mogućim žrtvama. Biden u Pragu. Do kraja dana oblačno i kišovito, temperatura do 21 stepen. U narednih pola sata između ostalog možete čuti hoće li Međunarodni monetarni fond ponovo progledati Beogradu kroz prste kao što je to učinio u avgustu. Ekonomista Miroslav Zdravković.
Ne vjerujem da će drugi put zažmuriti ovaj na jedno oko i da će svakako insistirati na primjeni takvih mjera koje će dovesti do pada budžetskog deficita u idućoj godini.
Istražujemo gdje bi Biljana Plavšić posle puštanja iz zatvora mogla imati svoja nova četiri zida.
She will be released and she may leave Sweden.
Nakon što napusti zatvor, gospođa Plavšić može ići gdje god želi. Može ostati u Švedskoj, ali mi o tome ništa ne znamo.
A ona će doći u Beograd, zato što je ona državljanin Srbije, ima srpski pasoš i ima stan u Beogradu.
Čućete i kako je 75-godišnji Petar Srnić odlučio da svoju imovinu, vrednu oko pola miliona evra, ostavi Beogradskom univerzitetu.
Ako želite da pomognete svom okrečenstvu, odnosno svojoj zemlji, najbolje ulaganje je ulaganje u kadrove. I znajući za to, mi se ni jednog momenta nismo dvoumili da li ćemo dati Beogradskom univerzitetu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jutro se nastavlja potraga za grupom kosovskih Albanaca za koje se smatra da su se utopili u Tisi. Kosovske vlasti potvrdile su da se grupa utopila pri pokušaju da ilegalno pređe granicu Srbije i Mađarske. Traga se za 15 nestalih. Iz Prištine se javlja naša novinarka Ana Mari Repić.
Dva beživotna tela i svedočenje jednog preživelog su za sada jedini mogući dokazi o tragediji na Tisi. Veruje se da je više od 15 Albanaca sa Kosova stradalo prošle sedmice prilikom ilegalnog prelaska iz Srbije u Mađarsku. Iako nema zvaničnih potvrda, izveštava se da je 15. oktobra grupa od oko 19 Albanaca pokušala da iz Srbije pređe u Mađarsku na reci Tisi, ali da je njihov čamac potonuo. Tom prilikom je 15 osoba nestalo dok je troje uspjelo da se spasi. Granična policija Mađarske još od 15. oktobra pretražuje teren na granici sa Srbijom kod reke Tise i juče je pronašla jedno beživotno telo. Jedno telo je pronađeno u Srbiji 18. oktobra. Čeka se njihova identifikacija. Također, policija Mađarske je uputila zahtev kosovskoj policiji o provjeri identiteta tri osobe za koje se veruje da su preživele nesreću na Tisi. Radi se o Albancu koji je uspio da spase dvoje dece, ali ne i suprugu i on smatra da se ona najverovatnije udavila. Ovaj preživjeli je i preneo vest o tragediji na Tisi. Kako piše kosovska štampa, radi se o Bljerimu Rami i on se sa dvoje dece, koje imaju 1 i 3 godine, nalazi u prihvatilištu. Rama je izjavio da je zajedno sa suprugom Elvirom Jahaj, starom 23 godine, bio u čamcu sa još oko 15 ljudi. Prema njegovim rečima, na oko 10 metara od obale čamac je počeo da tone i on je samo uspio da spase decu.
Načelnik subotičke policije Boro Mucelj rekao je da je od mađarskih kolega obavešten da se prilikom ilegalnog prelaska na granici na reci Tisi na mađarskoj strani prevrnuo čamac i da je pronađena jedna mrtva žena, da se traga za preostalih 15. To je sve što smo dobili prilikom razmene pisama po lokalnoj mešovitoj komisiji, precizirao je Mucelj. Naša dopisnica iz Subotice Vesela Laloš razgovarala je jutro sa portparolom tamošnje policije Tatjanom Bogdanović.
On je inače predstavnik te lokalne mešovite komisije za peti sektor, u stvari znači za ovaj deo. On je samo isto tako obavešten o celom događaju, ali mi ne učestvamo pošto ništa nije sa naše strane. Jer oni računaju da se sam događaj desio u Mađarskoj. U Mađarskoj su i telo pronađeno i oni preživeli.
Oni vama ne šalju neki izveštaj?
Za to ide Ministarstvo spoljnih poslova.
portparol policijske uprave u Kikindi, Radoj Karadanović.
Ne možemo širiti ovu priču na tu temu. Jedino da vas uputimo na istražnog suda, opštinskog suda u Kanjiži, koji vodi istragu po ovlašćenju opštinskog suda.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević najavio je otvaranje tri nova predmeta ratnih zločina koji su se dogodili na području Istočne Bosne i Istočne Slavonije. U toku predkrivičnog postupka došli smo do dokaza o teškom ratnom zločinu protiv civilnog stanovništva u Bosni u drugoj polovini 92. godine. Među više od 30 žrtava su žene, deca i starci, kaže Vukčević za Danas i dodaje da je osumnjičeno oko 20 osoba. U dva zločina u Istočnoj Slavoniji ubijeno je 25 civila i 5 ratnih zarobljenika. Velika Britanija smatra da je vrijeme da se krene sa primjenom prelaznog trgovinskog sporazuma i sporazuma o stabilizaciji. Ovo je za B92 izjavio britanski ambasador u Srbiji Steven Worsford. Korak u tom pravcu mogao bi da se dogodi posle posete glavnog haškog tužioca Serža Bramersa Beogradu, koja je najavljena za 2. i 3. novembar. Predstavnici sindikata nisu zadovoljni predlogom zakona o maksimalnom broju zaposlenih u lokalnoj administraciji jer nisu konsultovani pre usvajanja. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisa Vorbović rekao je da taj sindikat nije bio pozvan ni na jedne pregovore niti konsultovan tokom izrade zakona. Takva odluka vlade neprimerena je za socijalni dijalog u Srbiji, rekao je Orbović i dodao da je zakon rezultat pritiska, najverovatnije iz razloga dolaska Međunarodnog monetarnog fonda. Sporazum Rusije i Srbije o osnivanju humanitarnog centra za reagovanje u vanrednim situacijama, Moskva bi mogla da uspostavi svoju prvu vojnu bazu izvan teritorije bivšeg Sovjetskog saveza, ocenjuje Teksaška agencija za strateške analize Stratfor. Stratfor navodi da bi svi oni koji su upoznati sa Ruskim ministarstvom za vanredne situacije i njenim dugogodišnjim ministrom trebalo da se zamisle nad najavom, jer plan ima potencijal da redefiniše pogled sveta na Balkan i rusku umešanost u regionu. Ministarstvo za vanredne situacije je sve osim beznačajnog ministarstva u ruskoj vladi, ocenjuje Stratfor. Visoki predstavnik i specijalni izaslanik Evropske unije Valentin Incko ocenio je da je procedura izmene Ustava Bosne i Hercegovine moguća samo kao posljedica konsenzusa sva tri konstitutivna naroda. Incko je za politiku rekao da je za njega dobra vest to što su se politički lideri iz BiH na pregovorima u Butmiru složili da nastave dijalog i dodao da je važan ishod butmirskog sastanka činjenica da u Bosni i Hercegovini postoji saglasnost o budućem pridruživanju Evropskoj uniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zemljotres jačine 6,2 stepena po Richteru, čiji je epicentar bio u Hindukuš planinama, pogodio je široki pojas istočnog Afganistana i Pakistana, a osjetio se i u prestonicama tih zemalja, Kabulu i Islamabadu. Za sada nema izveštaja o mogućim žrtvama i materijalnoj šteti, ali pošto je epicentar bio u udaljenim planinama, gde gotovo da nema komunikacionih sistema, tek se očekuju izveštaji o posljedicama potresa. Najmanje 6 osoba poginulo je, 9 ih je ranjeno u samoubilačkom napadu na vojnu bazu u gradu Kamri u Pakistanu. Samoubica je aktivirao eksploziv na kontrolnom punktu na glavnom putu koji je vodio do vazdušne vojne baze koje koriste i vojnici i civili, izjavio je France Presu predstavnik policije. Američki potpredsjednik Joseph Biden doputovao je sinoć u Pragu u okviru evropske turneje čiji je cilj da umiri srednjeevropske saveznike da nisu zaboravljeni pošto je Vašington u septembru odustao od plana antiraketnog štita u Poljskoj i Češkoj. Biden se danas sastaje sa češkim premijerom Janom Fischerom i predsjednikom Vaclavom Klausom, kao i predstavnicima opozicije koja je bila protiv štita. Najviše francusko odlikovanje orden Legije časti u rangu viteza dodeljen je direktorki fonda dr. Zoran Đinđić, Ružici Đinđić i glavnom uredniku B92 Veranu Matiću. Francuski ambasador François Terral izjavio je da Francuska ovim putem odaje priznanje borcima za demokratske vrednosti i toleranciju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o Bosni i Hercegovini, posle razgovora sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Banja Luci, srpski šef diplomatije Vuk Jeremić ponovio je ono što je prethodno rekao u Sarajevu. Srbija će podržati samo onaj dogovor o političkim i ustavnim reformama u Bosni i Hercegovini, o kom se postigne konsenzus među predstavnicima tri konstitutivna naroda i dva entiteta. Detalje sa jučerašnjeg sastanka prenosi Erdoğan Katana.
Kao i nakon razgovora u Sarajevu sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svenom Alkalajem, ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić nakon sastanka sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom ponovio je da će Srbija podržati dogovore u Bosni i Hercegovini oko promjena ustava koji se postignu na bazi konsenzusa.
Ono oko čega nema dogovora između tri konstitutivna naroda i dva entiteta je nešto što iza čega Srbija ne može da stane. Iza kompromisa, ovako definisan kompromisa može, hoće i nastavit ćemo da činimo sve, to mogu da vam kažem, nastavit ćemo da činimo sve ne bili omogućili da ovaj dijalog uspe.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je Dejtonski sporazum garant mira i stabilnosti.
Da sve što se dešava u pogledu bilo kakvih promjena treba da bude stvar dogovora između tri naroda i dva entiteta.
Ministar vanjskih poslova Srbije smatra da situacija u Bosni i Hercegovini nije idealna, ali da nema šanse, kako neki BH političari smatraju, da dođe do novih ratnih sukoba.
Mislim da nema prostora za počinjenje bilo kakvih sukoba nigde na Balkanu i to je dobro.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Beogradu nema vidljive zabrinutosti zbog propalih butmirskih pregovora. Vlast šalje retoričke poruke o principijelnosti stava Srbije da će poštovati svaki dogovor domaćih aktera i da se neće mešati u unutrašnje stvari susedne države. Opširnije u prilogu Branke Mihajlović.
Funkcionerka Socijalističke partije Srbije, sada predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović, obrazlažući tvrdnju o konstruktivnoj ulozi Beograda u najnovijoj BH krizi, za naš radio kaže:
Srbija se neće mešati u pitanja državne politike nama susedne i drage Bosne i Hercegovine, ali u svakom slučaju, dok ne budemo imali drugi akt, čvrsto će stajati iza stavova Dejtonskog sporazuma.
Sinhronizovano deluje i izjava poslanika Nenada Prokića iz redova građanski orijentisane opozicione liberalno-demokratske partije, koja u poslednje vreme iskazuje vidljivu kooperativnost sa Tadićevim demokratama.
Neki pomirljivi ton kojim je se juče pojavio u dnevniku ministar spoljnih poslova ohrabruje u tom smislu i nadam se da će tako i postupiti.
Dakle, sa jedne strane je tvrdnja Beograda da prihvata sve što se dogovore tri strane u Bosni i Hercegovini. Sa druge je uočljiva prisnost sa jednom stranom, i to onom koja odbija svaku pomisao na promenu dejtonski ustrojene države, uprkos tome što ona ne funkcioniše i što kao takva ne može ni u NATO ni u Evropsku uniju. Čuli smo da je jedno od pitanja u Sarajevu gostu iz Beograda bilo vezano za uočljivo često prisustvo Dodika na raznim manifestacijama u Beogradu. Premijer entiteta u susednoj državi napustio je butmirske pregovore da bi seo sa leve strane predsjednika Tadića na priredbi na kojoj mu je sa desne strane bio ruski predsjednik Medvedev. Premijer jednog dela susedne države vidljiv je u loži sa najvišim zvaničicima Srbije kada treba bodriti fudbalsku državnu reprezentaciju, a da, ako na sećanje ne vara, nikada nije viđen u loži kada igra BH reprezentacija. Da ne pominjemo skandal sa školom Srbija na Palama tik iznad Sarajeva. Na pitanje koje bi uputili, na primjer, građani Sarajeva, ne unosili sve to sumnje u tvrdnje o tome da Beograd neće da se meša u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine i da ostavlja njihovim liderima da se dogovore, Boško Jakšić, komentator Lista Politika, kaže:
Pa bilo bi nelogično pretpostaviti da je gospodin Dodik toliko dobrodošao gost i na fudbalskim utakmicama i na političkim manifestacijama i diplomatskim prijemima u Beogradu da ne deli stavove Beograda ili da Beograd nije taj koji zajedno sa njim formira te stavove.
Na naše pitanje da li bi u sadašnjoj situaciji pomoglo da iz Beograda sa najvišeg mesta bude odaslata sasvim jasna poruka Banja Luci, kakvu je svojevremeno poslao hrvatski predsjednik Mesić bosanskim Hrvatima, da Zagreb ne podržava cepkanje Bosne i Hercegovine, Nenad Prokić kaže:
Sigurno da bi takva poruka dobrodošla.
Nenad Prokić, međutim, još dodaje:
Nije Dodik jedini izvor problema u Bosni. i to treba sagledavati u punom kontekstu.
U Beogradu će sigurno biti primećeno da je šef srpske diplomatije organizovao svoju najnoviju posetu susedima, prvo odlaskom u Sarajevo pa u Banja Luku, da je razgovarao sa najtvrdokornijim predstavnikom bošnjačkog političkog korpusa Harisom Silajđićem, da je rekao da nije samo Dodik dobrodošao u Beogradu, već i drugi BH lideri. Ne znamo koliko će to uticati na smirivanje sadašnje napetosti u Bosni i Hercegovini, koju naš sagovornik Boško Jakšić ovako opisuje.
Ja sam baš bio prošle nedelje u Sarajevu i situacija je takva da kada bi se međunarodna zajednica povukla pre podne, da bi do sukoba došlo popodne, ne ni preko sutra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Nastavlja se potraga za telima Albanaca koji su se utopili u Tisi. Tužiloštvo za ratne zločine istražuje još tri slučaja zločina u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Ustavne promjene u BiH samo kao posljedice konsenzusa, kaže Valentin Incko. Jak zemljotres pogodio Afganistan, za sada nema izveštaja o mogućim žrtvama. Do kraja dana oblačno i kišovito, temperatura do 21 stepen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ekonomske teme. Službeni pregovori o drugoj i trećoj reviziji kreditnog stand-by aranžmana vrednog 2,9 milijarde evra počinju u ponedeljak. Predstavnici misije Međunarodnog monetarnog fonda već su u Narodnoj banci Srbije počeli tehničke razgovore. Šta je vlada Srbije učinila, šta je propustila da učini od avgusta kada je misija posljednji put boravila u Srbiji? Poslušajte u prilogu Branki Trivić.
Međunarodni monetarni fond je avgustovske pregovore odložio za ove oktobarske dane, jer vlada Srbije nije pripremila mere kojima bi uspela da ubedi kreditore da će moći da smanji rashode. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić je kao i obično optimista. Vlada, kaže, pred MMF izlazi sa dobro pripremljenom platformom.
Danas je bila tehnička misija, znači da odgovori sa šefovima, počinimo u pokonu. Mi smo se jako dobro spremili za pregovore.
Uprkos tome što Dinkić tvrdi da se vlada jako dobro pripremila za razgovore sa MMF-om, ona nije pripremila ono što je MMF tražio. Kreditor je naime zahtevao da se napravi sveobuhvatni plan racionalizacije javne potrošnje, kao i da se započne reforma penzionog, zdravstvenog i obrazovnog sistema. Od svega toga jedino je najavljeno otpuštanje oko 2800 zaposlenih u državnoj administraciji i razmatranje ideje da se podigne starosna granica za odlazak žena u penziju. U obrazovanju i zdravstvu neće da se reformišu, smatraju da su već reformisani. MMF je u avgustu srpskoj vladi progledao kroz prste. Miroslava Zdravkovića, urednika sajta ekonomija.org, upitali smo hoće li svetski kreditor i ovoga puta biti blagonaklon, iako Beograd mnogo toga što je u avgustu obećao nije ispunio.
U tom kontekstu promenjenih globalnih odnosa u smislu da je kriza bila izuzetne oštrine, da je MMF bio glavni spasilac istočne Evrope, možemo gledati da je jednom zažmuro, ali ne verujem da će drugi put zažmuriti na jedno oko i da će svakako insistirati na primjeni takvih mera koje će dovesti do pada budžetskog deficita u idućoj godini.
Vlada će od MMF-a u idućoj godini tražiti 4% budžetskog deficita, a rupa u budžetu duboka 100 milijardi dinara biće popunjavana olako uzetim kreditima. Umjesto dobro fundiranih planova racionalizacije javne potrošnje, Beograd će MMF-u izneti skup lepih želja, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomista Aleksandar Stevanović.
Ovo je četvrta vlada koja je skup stranaka, nije prava vlada. S druge strane, nije ni toliko strašno, mislim pod znacima navoda, jer očigledno neće se desiti ništa loše u Srbiji. Kriza se manje više završava u svetu, narednu godinu nećemo padati, da li će biti rast, pa to je neko drugo pitanje. Tako da oni su uspjeli također i da se zaduže na par drugih mjesta, pa je nešto ni pare od MMF-a nisu pretjerano potrebne. I s te strane za očekivati je da se nešto pretjerano sada i ne trude. Definitivno, jer MMF za svoje pare postavlja zahtjeve koji se tiču reformi, drugi postavljaju zahtjeve koji se tiču znatno većih kamata nego što to traži MMF, pa sad političare mnogo manje boli kad se plaćaju veće kamate nego kad se radi suštinske reforme.
Možda Srbiji novac od MMF-a i nije pretjerano potreban jer se zadužuje na drugim stranama, kod Rusije, Evropske unije, Svetske banke. Ali Miroslav Zdravković smatra da
Srbiji je kako potreban pozitivan signal da se ovdje vodi ozbiljna ekonomska politika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon kontradiktornih informacija o puštanju Biljane Plavšić iz zatvora u Švedskoj, njen advokat, ali i švedski ambasador u Beogradu, potvrdili su da je bivša predsjednica Republike Srpske i dalje u zatvoru. Informaciju da je već puštena preneo je premijer Republike Srpske Milorad Dodik, dok Švedska, koja je juče donela odluku o oslobađanju, saopštava da će biti puštena 27. oktobra. Članovi njene porodice potvrdili su da će Plavšićeva po izlasku iz zatvora doputovati u Beograd. Slušamo iz Sarajeva Žanu Kovačević, iz Beograda Nebojšu Grabeša.
Odlukom vlade Švedske, Plavšićeva se u skladu sa zakonima ove zemlje pušta na prijevremenu slobodu 27. oktobra, nakon što je odslužila 2/3 kazni. Ovu odluku švedske vlade potvrdio je za Radio Slobodna Evropa potparol švedskog ministarstva pravde Martin Valfridsson. Plavšićeva, koja je u zatvoru odslužila 2/3 kazne za ratni zločin, uslovno je oslobođena, kaže Valfridsson.
She will be released and she may leave Sweden.
Nakon što napusti zatvor, gospođa Plavšić može ići gdje god želi, može ostati u Švedskoj, ali mi o tome ništa ne znamo. Ona je uslovno oslobođena, što podrazumijeva ista prava kao i za sve ostale, što znači ukoliko prekrši uslove ili na bilo koji način se ponaša nedolično, može biti vraćena na dosluženje ostatka kazni. Ukoliko želi, gospođa Plavšić može ostati i u Švedskoj i pretpostavljam da bi joj u tom slučaju švedske vlasti ponudile pomoć, pojasnio je Valfridsson. Odlukom predsjednika Haškog tribunala Patrika Robinsona 15. septembra Biljani Plavšić, koja sada ima 79 godina, odobreno je prijevremeno puštanje na slobodu jer je oslužila 2/3 kazne od 11 godina, za koju je osuđena zbog zločina nad Nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kao olakšavajuća okolnost uračunato je dobro vladanje, priznanje krivice, sarađivanje sa tribunalom te slabo zdravstveno stanje. U obrazloženju odluke o prijevremenom puštanju na slobodu predsjednik tribunala je naznačio da je Plavšićeva, kako se navodi, pružila dokaze značajne rehabilitacije tokom boravka u zatvoru, a uzeto je u obzir i to što je priznanjem krivice za progon muslimana i Hrvata u Bosni i Hercegovini još 2002. godine prihvatila odgovornost u ranoj fazi postupka. Plavšićeva je također izrazila kajanje zbog žrtava uz nadu da će to pružiti utjehu njihovim porodicama, piše u odluci. Udruženja žrtava i nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini smatraju ovu odluku skandaloznom, uz ocjene da Haški sud nije ispunio svoju namjeru da žrtvama osigura pravdu. Predsjednica Društva za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini Fadila Memišević kaže:
Mi smo bili ti koji smo stalno izražavali nezadovoljstvo i protestirali, prvo zbog presude Biljani Plavšić 11 godina i zato što je ona oslobođena najteže krivice, a to je zločin genocida, zato što je lažno priznala i to evo sad se pokazalo. Ono što njeno priznanje nije bilo iskreno, jedno ogromno nezadovoljstvo i to je u stvari šamar žrtvama, preživjelim žrtvama genocida.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
A ona će doći u Beograd, zato što je ona državljanin Srbije, ima srpski pasoš, ima stan u Beogradu.
Objašnjava novinar Miroslav Lazanski, inače blizak rođak nekadašnje predsjednice Republike Srpske, jedine žene na optuženičkoj klupi Haškog tribunala i prve osobe iz kategorije najtežih ratnih zločina koja je odslužila kaznu. Porodica Biljane Plavšić s nestrpljenjem očekuje njen dolazak. Brat Zdravko:
Mi kao porodica htjeli bi da izađemo, da je dočekamo i tako dalje, nemamo nikakve podatke koji avion i tako dalje.
Ono će da dođe u Beograd, jel tako, i tu da živi?
Pa u Beogradu živi. Mi smo 92. godine u Beogradu, protjerani smo tamo, jel? Ne bi se ni pošto vratio u Sarajevo.
Izlazak Biljane Plavšić na slobodu sasvim sigurno izazvaće i drugačije reakcije. Prvenstveno onih koji su direktno ili indirektno bili žrtve ratne mašinerije kojom je i ona upravljala.
Slučaj Biljane Plavšić pokazuje samo to da pravda nije pravična, odnosno da zakon ne znači to da će svi interesi i sva osjećanja biti zadovoljena.
Kaže antropolog Svetlana Slapšak, dodajući da je u celoj stvari najveće dostignuće to što je njoj suđeno.
Drugo, mora se priznati da je ona jedina, odnosno prva, ne jedina više, koja je priznala šta je uradila.
Ovu činjenicu značajno smatra i sociolog Janja Beč-Neumann.
Time se ne poništava ništa od svega zla koje je napravila i za koje je suđena i sa dokazima suđena, sa postupkom koji je bio po meni pravedan i po svim visokim standardima međunarodnog krivičnog prava, znači da je rekla da se osjeća krivom. To je izuzetno važno.
Kakve reakcije očekuje Janja Bečnojman?
Mislim da će na ovakvu odluku reagovati različito žrtve, različito oni koji su ćutali, različito oni koji su sami bili perpetrators ili saučestvovali u zločinu, ratnim zločinima i genocidu. Znači, nije homogena reakcija, ali je to ipak jedan veliki pomak stvarno civilizacijski da se sudilo i preko toga suđenja se distanciralo od ekstremnih oblika nasilja kao što su ratni zločini i genocid koji se desio u Bosni protiv bošnjačkog naroda.
Po mišljenju Svetlane Slapšak, dolaskom u Beogradu u situaciju koja je možda naklonjena, Plavšićeva istovremeno i dosta rizikuje, jer kako kaže, područje privatnih emocija vrlo retko dolazi u područje prava i zakona.
Kada dođe, onda je to za onoga ko hipotetično hoće da se sveti, može da bude mnogo gore nego za onoga kome hoće da se sveti. Tako da ja bih predložila svima koji se osjećaju veoma razočarano da zamisle o svome statusu građanima. Kao građani moraju biti zadovoljni rezultatom. To što je pušteno, jeste, to je zakonodavstvo jedne druge zemlje u kojoj takva pravila važe i to je nekako to. Zadovoljiti se time znači biti bolji građanin.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
75-godišnji Petar Srnić, penzioner iz Beograda, poreklom iz okoline Čačka, ostavit će kao zadužbinu Beogradskom univerzitetu 3 stana u centru Beograda, čija je tržišna vrednost oko 500.000 evra. 2 stana izdavaće se po komercijalnim uslovima, a novac će biti uplaćivan kao stipendije najboljim studentima iz Moravičkog okruga. Iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Kada je nakon radnog veka od 57 godina došlo vreme za svođenje životnih računa, Petar Crnić je u dogovoru sa suprugom Paulinom, koja je umeđu vremenu preminula, i kćerkom Svetlanom, odlučio da imovinu koju je sticao čitavog života zavešta Beogradskom univerzitetu. Pre godinu dana sačinjen je testament kojim je predviđeno da će posle smrti posljednjeg člana porodice 3 stana na reprezentativnim lokacijama u Beogradu biti predati na korišćenje ovoj naučnoj ustanovi.
Ti stanovi su opre i izdavali bi se po komercijalnim cenama, uglavnom strancima, a od prihoda bi se isplaćivale stipendije, tako da bi mesečno moglo da se isplaćuje oko 20 stipendija.
Kaže Petar Crnić i dodaje da će prednost pri korišćenju stipendija, budući da i samo odatle potiče, imati studenti iz Moravičkog okruga. On ističe da u njegovoj porodici apsolutno nije bilo dileme da li da se odluče za ovaj dobročiniteljski korak, kao ni u koje svrhe bi novac trebalo usmeriti.
Ako želite da pomognete svom okrečestvu, odnosno svojoj zemlji, najbolje ulaganje je ulaganje u kadrove. I znajući zato, mi se nijednog momenta nismo dvoumili da li ćemo dati Beogradskom univerzitetu, da li ćemo dati bolnici, da li ćemo dati crkvi.
Crnić kaže da će mu biti drago ukoliko njegov čin bude smernica za druge ljude koji imaju znatno više novca da učine slično.
Jer neki su svoje bogatstvo istekli zahvaljujući pomoći svoje zemlje.
Da ni ovakav plemeniti gest ne može proći bez administrativnih poteškoća, govori podatak da Petar po važećem zakonu mora da plati 3 poreza kako bi predao svoj poklon. Porez na poklon, na imovinu i na izdavanje stanova, na koji bi se plaćalo čak 20% vrednosti rente.
Kad bi se platili svi ti porezi, onda bi pola stipendija bilo manje. Ja sam insistirao kod rektora Beogradskog univerziteta i kod gradonačelnika Beograda da oni upute predlog skupštini da se to tretira kao humanitarna pomoć i da bude oslobođena poreza na promet.
O nesebičnosti ovog čoveka svedoči i njegova najnovija namera. Naime, nakon što je pročitao da su trojke iz Valjevskog sela Stave, Anđelka Stojan i Anka Vlajković, ove godine upisali Mašinski fakultet u Beogradu, Petar Srnić je odlučio da im samo inicijativno uplaćuje 50 evra mesečno.
Svakog meseca od mene će imati 50 evra, ta moja stipendija nije dovoljna za 3 studenta. Ako se niko ne javi od ovih još donatora, ja ću morati da povećam to na 100 evra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Nastavlja se potraga za telima Albanaca koji su se utopili u Tisi. Tužiloštvo za ratne zločine istražuje još tri slučaja zločina u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Ustavne promjene u BiH samo kao posljedica konsenzusa, kaže Valentin Incko. Jak zemljotres pogodio Afganistan, za sada nema izveštaja o mogućim žrtvama. Do kraja dana oblačno i kišovito, temperatura do 21 stepen. Bilo je to sve u ovom terminu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.